معظم رهبری اهمیت بحث از معاده تأکید بویروبلا. بی نمونسینا اشاره لیرم. چون دا بو کتاب دا یختی بل آیه یرده جره بحث اولا خب بو نمونه قابل توجه دا. بی وقت رهبری معظم انقلاب الان دقیق یادم داده بو کتاب همرزمان حسین علیه السلام یا اوبرسی کتابلارم بیرنین مقدمسنده bu bəhsi mətrəh eləyib ki, biz nə bəhsələri gərək, hangi bəhsələri gərək pərdaxt eləyək? Müstəhsərsiz də biz oğləviyyəti ki, məbahisi əxlaqi və irfani və etiqadiya oğləviyyət veririk, bizim oğləviyyət bəndimiz bayisdi tepki oğləviyyət Qurani və rivayat ola. Yəni nə cür? Yəni biz gedək görək, Quranda bir dənə mövzuya görə neçə dənə ayə varımızdır? Mövzu varımızdır. Ona görə 100 dənə ayə var. Məsələn ərz edirəm. Dər rabitə bə əql o, təəqqül o, təfəkkür o, əndişə bizim 100-dən mütəcaviz ayə varımızdır. Bir dənə də mövzuya gedirsən, baxsan Quranda, görürsən o mövzuya görə də 5 dənə ayə varımızdır. Yə rivayətdə də həmçinin. Məsələn, həqir özüm buna baxardım. Bir vaxt usul-i kafını mən bablarına baxardım. Bu bablarda ki, Cənab-ı Koleyni rivayətləri gətiribdi. Bəzi babda 5 dənə rivayət gətirib. Bəzi babda 15 dənə rivayət gətirib. Məsələn, əgər iştibah eləməsəm, bab-ı Seli-i Rəhimdə 18-19 dənə rivayət mətrəh eləyib. Bəzi bablarda var, orada 3 dənə rivayət gəlib. Biz də məbahisi ki, vəxt qoyuruq, gərək və oğləviyyət Quran biz pərdaxt edəyə məsailə. Hala məsələn, bəli, Üstad Pənahiyan bunu buyururdular. Buyururdular, əgər siz indi görürsünüz ki, məsələn, məsələyi hicab oğləviyyət tapıbdı, ya məsələn, məsail iqtisadi oğləviyyət tapıbdı, siz də bu fikrə düşürsünüz ki, gəlin biz də mövzu təhqiqatımızı, mövzu kitablarımızı, mövzu suxənranlıqlarımızı bu məsaili ki, mətrəh olub və oğləviyyətdədir qərar verək. Məsələn, hicab, məsələn, məbahis iqtisadi, məişəti. O bəzorq var, Hacı Pənahiyan buyurdular ki, xob, gedək görək, aya Quranda da məsail iqtisadi, یا مسائل حجاب اولویت چندومدولا یا بلاردن قباختا بی اولویت در وار خب سندیسن اخ بین اولویت اجتماده خب اردا دا بویروشی جله بیز او ریشانه تباخ شره نینی بله بو مسئلهی که از نظر قرآن در اولویت پنجومده الان اولویت اول مردم اولوب مردم باخشتخلاری دانشخلاری فکر و اندیشلاری fəqət bu məsələnin üstündədir. Xub, bunu gələk biz gələk o rişəsini tapaq, o rişəsinin üstündə bəhs eləyək və o rişəsinin üstündə işləyək. Ki, görək nə cür olubdur bu məsələ oğləviyyət tapıbdır. Və illə bizim əsli işimiz oğləviyyət hayı Qur'aniyə pərdaxt eləməkdir. Oğləviyyət Qur'anına bizdə oğləviyyət verək məbahisimizə. Hala, ərzimiz buydu. Rəhbəri müəzzəm inqilab, kitab, şayət adresin iştibah ərz eləyəm, kitab həmrəzman Hüseyni də müqəddəməsində nəzərimə belə gəlir ki, buyurdular ki, biz suxənranlıqlarımıza mövzuat üçün intixab eləyirik, gələk diqqət eləyək. Məsələn, bu cümləni buyurdular. Buyurdular, mən görürəm ki, bəzi əzizlər bir ay oruçluğu mahi mübarək Ramazanı vəxt qoyublar dər rabitəyə bab اثبات ولایت امیر المؤمنین سخن گفتند. حال سؤال این است که بو مملکت ده آیا چمده چه ولایت امیر المؤمنین قبول لمیه چی سیز بی بله وقت گوی دوزمون اثبات لمیه؟ بله اگر بی یرده سنی نشین وارده اگر بی یرده شبهات وارده اردا بله لازم ده مطرحیلیه یولو جان. Bədən ağa buyurublar ki, hələn məsələn, daxili parantizdə bunu ərz eləyib, مثلا بی وقت شده من بی نفر روز ولادت امیرالمومنین ده geldi yarım saat televizyonda danıştı. Mozusu buydu. Sabit elədi ki, Hazreti Emir Kəbədə mütəvəllid olubdu. Az mənabə əhl-i sünnət ispat elədi. Xob, bu ki, Hazreti Emir Kəbədə mütəvəllid olub, bu mühim bir məsələdir. Çünki buna görə şayət şubahat da mətrəh ola. Müntəha əlan o şəhrdə ki, o ağa sədav simasında, risani ustanısında bunu mətrəh elədi. Mən bəyit bilirəm bir nəfər deyə ki, mən qəbul eləmirəm Həzrət Əmir Kəbədə mütəvəllid olub. Hala ruz viladət əmirülmümin bir yarım saat, 40 dəqiqə, bir saat vəxt qoyubla bir dənə ağa istəyir söhbət eləyə. Özü də bilirsiniz də, ağa söhbət eləyəndə gecə saat 2-yə pəxş elərlə, 3-də pəxş elərlə. Bəqə ola ağa deyir ki, bizə deyir ki, mən sizin suxanranınıza qulaq asırdım. Havaq deyir gecə saat 2-də. Nəcə? Deyir, dişim sancı eləyirdi. Yatanmırdım, televizyonu açdım. Hala ağa suxanranlığı eləyəndə düzdür, ağanın suxanranlığını aparırlar. Saat 2-yə, 3-yə salırlar. Ləyya xanımı, GT xanımı da gecə saat 9-da pəxş edirlər, 10-da pəxş edirlər ki, tamamı xanavadələr ehyanən televizyonu açmış olurlar. Hala orada işim yox. Müntəha bu gəlib, bu 1 saat, yarım saat, 40 dəqiqədəki vəxt veriblər, ona oğləviyyət verdi. Hala nəzərinə mənə idi, niyə mətrəh elədi, hətmən özünə görə dəlili var idi. Ərzimiz buradadır, çox uzaq olmayaq. Ağa buyurdular ki, mən əgər istəyən mövzuyu mətrəh eləyəm, mövzuyu məadı mətrəh elərəm ki, Quranda təqribən heç səfəy yoxdur ki, işarətən, kinayətən ya sərahətən dər rabitə bə məad, səhnəhəyi müxtəlif məad, təusif səhnəhəyi müxtəlif məada görə ayəmiz olmuyor. Ona görə və Quran da buyurur da, buyurur, bəşərin çəp olmağının baisi onda amili budur ki, məada etiqadiyə yoxdur ya zəifdir. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد
Möminləm, salam bacı qardaşlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında iltiması dua.
حالي Azərbaycanda saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti Yonan Roma güləşi üzrə milli komandanı çempionluğu münasibəti ilə təbrik edir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa ilə müzakirələr yolu hələ də mövcuddur. Jolani deyib, biz Siyanist rejimlə müqavilə imzalamağa çox yaxınıq. Ərdəbildə 3-cü Beynəlxalq Aşıqlar Musiqi Festivalı keçirilir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Pezeşiyan Yunan Roma güləşi üzrə milli komandanı çempionluğu münasibəti ilə təbrik etdi. Prezident Pezeşiyan Yunan Roma güləşi üzrə milli komandamızın Xorvatiyada təşkil olunan çempionat münasibəti ilə müraciətində Yunan Roma güləşi üzrə milli komandanın məşqçilərinin texniki heyətini və bütün idmançılarının səylərini yüksək qiymətləndirərək bu böyük uğura görə İran xalqını, onun idman ictimaiyyətini və xüsusilə onların ailələrini təbrik edib. Pezeşkan mesajında bildirir, bu dəyərli çempionat İran millətinin dinamizmi və bu diyarın qeyrətli gənclərinin şərəf zirvələrini fəth etmək bacarığının göstəricisidir və ümid edirəm ki, bütün idman növlərində belə uğurların davamının şahidi olacaq.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazdı, İslam Respublikası olaraq Avropa tərəfdaşlarımıza gələcəkdə qarşıya çıxa biləcək, lazımsız və qarşısı alına biləcək böhranın qarşısını almaq üçün məqbul və həyata keçirə bilən bir təklif təqdim etdi. Lakin Araqçı bildirib ki, verilən təkliflərin məzmunu üzərində müzakirə aparmaq əvəzinə İranı bir sıra məqsəddən yayınma bahanalarla qarşı-qarşıya qoyurlar. O, bu bahanalardan birinin Güya Xarici İşlər Nazirliyinin ölkənin bütün siyasi strukturlarını təmsil etmədiyinə dair absurd bir iddia olduğunu vurgulayıb. Əraqçı vurguladı, şadam ki, Fransa Prezidenti Macron təqdim etdiyim təklifin məqbul olduğunu qəbul edib, amma o və dünya cəmiyyəti bilməlidir ki, mən İslam Respublikası daxilindəki bütün qurumların, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Şorasının tam dəstəyini alıram, deyə Əraqçı qeyd edib. Sonda İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, bəlkə də gerçək vəziyyət odur ki, əslində Avropanın diplomatik qurumu həqiqətən də bu məsələlərin əsas oyunçularından deyildir.
Yaxın şərqdə gərginlik artacaq mı? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Cənubi Koreyanın İran İslam Respublikasına qarşı nüvə sanksiyalarının ləqvi müddətinin uzadılmasına dair təklif etdiyi qətnaməni təsdiq edə bilməyib. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirazı sanksiyaların ləğvi üçün verilən müddətin başa çatmasına, sanksiyaların bərpası ehtimalının artmasına və bölgədə gərginliyin artmasına səbəb olub. Qətnamənin lehinə 4 səs, ABŞ, Yaponiya və bir sıra digər ölkələrlə birlikdə İngiltərə, Fransa və Almaniyada daxil olmaqla Avropa ölkələri onun əleyhinə səs verib. Bu məqlubiyyət 2015-ci il nüvə sazışı çərçivəsində İrana qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların ləqvi üçün verilən müddətin başa çatması deməkdir. Avropalılar və Birləşmiş Ştatlar İranın öz öhdəliklərini pozmasını, o cümlədən zənginləşdirilmiş uran və nüvə fəaliyyətlərinin ambardan kənar ehtiyatlarının artırması əsas gətirərək sanksiyaların bərpasında israr ediblər. Avropa ölkələri bu tədbirin beynəlxalq hüquq və birgə hər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində qanuni olduğunu iddia edərək snapback mexanizmindən istifadə edib sanksiyaları bərpa etməyə cəhd göstərdilər. Rusiya və Çin tədbiri rədd edərək bunu əks diplomatik adlandırıb və sanksiyaların bərpasının regionda gərginliyi artıracağını deyib. Rusiya təklif olunan qətnamənin natamam və qərəzli olduğunu və buna görə də ona veto qoyacağını bildirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyi üç Avropa ölkəsinin, deməli Fransa, Almaniya və Britaniyanın birgə hər tərəfli fəaliyyət planı ilə bağlı münaqişələrin həlli mexanizmindən sui-istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə 22-31 saylı qətnamə ilə ləğv edilmiş qərarlarını yenidən gündəmə gətirməyə çalışmasını qəti şəkildə pislədi. İran hər hansı qeyri-qanuni addıma adekuat cavab vermək hüququnu qoruyur deyə bildirilmişdir. Dəvət edərdim həmin xəbərlə ilgili əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşıdan ətraflı məlumat alaq.
İran hər hansı qeyri-qanuni adduma adekuat cavabı vermək hüququnu qoruyur. Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin Fransa, Almaniya və Britaniyanın birgə hər tərəfli fəaliyyət planı ilə bağlı münaqişələrin həlli mexanizmindən sui-istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə 22-31 saylı qətnamə ilə ləğv edilmiş qərarlarını yenidən gündəmə gətirməyə çalışmasını qəti şəkildə pisləyib. İran bu addımı qeyri-qanuni, əsassız və təhrik edici sayır. 22-31 saylı qətnamə İranın nüvə proqramının sülh məqsədli olduğunu təsdiq edir, irəli sürülən əsassız şübhələri aradan qaldırır və sərt yoxlama mexanizmlərini təsdiqləyir. Həmçinin 2009-2006-cı illərdə İran əleyhinə qəbul edilmiş bütün qətnamələr bu qərarla ləğv olunub və İranın nüvə məsələsi 2025-ci ilin sentyabrında Təhlükəsizlik Şurasının gündəmindən çıxarılsın. Üç Avropa ölkəsinin bu hərəkəti İranın nüvə obyektlərinə İsrail və ABŞ tərəfindən qanunsuz hücumların edildiyi bir vaxtda baş verir. Bu hücumlar BMT nizamnaməsini pozur, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradır və nüvə yayılmaması rejimini zəiflədir. Lakin Avropa ölkələri bu təcavüzü qınamaq əvəzinə sui-istifadə yolu ilə əlavə qanunsuzluğa yol verirlər. Həmin ölkələr İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında 9 sentyabr 2025-ci ildə əldə olunmuş razılaşmaya da məhəl qoymayıb, dünya ictimaiyyətinin bu razılaşmanı qəbul etməsinə baxmayaraq onu göz ardı ediblər. Əsas bəhanələri İranın agentliklə əməkdaşlıq etməməsi idi. Bundan başqa, İranın məqbul hesab etdiyi təkliflər də əsassız bəhanələrlə rədd edilib, çünki məqsəd siyasi maraqlara xidmət etməkdir. İran isə həmişə diplomatiya yolunu açıq saxlayıb, lakin bu ölkələr özləri müstəqil siyasət yürütməyə qadir olmadıqlarından ABŞ-nin birtərəfli və qanunsuz siyasətini dəstəkləyirlər. İran İslam Respublikası vurğulayır, birincisi, 3 Avropa ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasında ləğv edilmiş qətnamələri geri qaytarmaq cəhdi qanunsuz, əsassız və təhrik edicidir. Diplomatik prosesi ciddi şəkildə zədələyir. İkincisi, əgər bu addım İran əleyhinə ləğv edilmiş qətnamələrin bərpasına səbəb olsa, bunun məsuliyyəti ABŞ və 3 Avropa ölkələrinin üzərindədir. Onlar həqiqətləri təhrif edərək digər üzv ölkələrə təzyiq göstəriblər. Üçüncüsü, bu qərar konsensus olmadan Təhlükəsizlik Şurasının bir çox üzvünün etirazına rəğmən qəbul olunub, bu da şuranın nüfuzuna və beynəlxalq diplomatiyaya zərbədir. Dördüncüsü, İranın nüvə proqramı xalqın iradəsi ilə həyata keçirilir və ölkə bu yolda qətiyyətlidir. İran öz hüquqlarını müdafiə etməklə hər hansı qanunsuz addıma adekvat cavab vermək haqqını saxlayır. Beşincisi, İran beynəlxalq ictimaiyyəti 3 Avropa ölkəsinin bu qanunsuz hərəkətini pisləməyə və ona legitimlik verməməyə çağırır.
Təbriz radiosundan xəbərlər eşidirsiniz. Rusiya Avropa üçlüyünün İrana qarşı tədbirlərini niyə qanunsuz hesab edir? Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Moskva və Pekin İranın sanksiyaları ləğv edən qətnamələrinin uzadılmasını dəstəkləyib. Rusiya vurğulayır ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin, dəqiq desək Britaniya, Fransa və Almaniyanın Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozan hərəkətləri beynəlxalq hüquq baxımından qanunsuzdur və diplomatiyaya heç bir aidiyyatı yoxdur. UMT-də Rusiyanın daimi nümayəndəsi Vasili Nevetziya İran üzrə sanksiyaların uzadılmasına qarşı olduqlarını və sanksiyaların ləğvinin yeganə düzgün qərar olduğunu bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin müavinədə Avropa ölkələrinin İran sanksiyalarının bərpası tələbinin strateji səhv olduğu və gərginliyi artırmaq üçün bəhanə olduğuna təkid edib. Həmin xəbərlərin sonunda bu vaxtda siyasi ikmalımız da olacaq. Dəvət edərdik dinləyəsiniz.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Cəlani deyib, biz İsraillə müqavilə imzalamağa çox yaxınıq. Suriyə Suriyançılarının cavabı ilə qarşılaşmayan siyasi rejimin gündəlik təcavüzü hədəfi olduğu halda Suriyədə hakim lider Amerikanın vasitəçiliyi ilə yaxın gələcəkdə siyasi rejimlə razılaşmanın imzalanabiləcəyini ehtimal edib Suriyədə. Hökumət başçısı olan hazırda və Təhrir-i Şam cəbhəsinin lideri olan Məhəmməd Əl-Culani, Əhməd Əşşər Türkiyə mətbuatının müsahibəsində siyasi rejimlə 1974-cü il müqaviləsinə bənzər bir müqavilənin imzalanmasının yaxın günlərdə baş tutacağını bildirib. Əl-Məyadinin məlumatına görə o, Suriyanın Amerika vasitəçiliyi ilə razılığa gəlməyə çox yaxın olduğunu bildirib və siyasi rejimlə etibar etmədiyini bəyan edib. O, İsrailin Suriya Müdafiə Nazirliyinə hücumunu müharibə elanı kimi qiymətləndirib, lakin İsraillə təhlükəsizlik razılaşmasının qaçılmaz olduğunu da vurğulayıb.
Suriyalılar Dəməşq və İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşmasına etiraz edirlər. Xəbər mənbələri çoxlu sayda Suriyalının Dəməşq və Təl Aviv arasında son təhlükəsizlik razılaşmasına qarşı küçələrə çıxaraq etiraz etdiklərini elan ediblər. Etirazçılar Qüdsdəki işğalçı rejimlə hər hansı təhlükəsizlik əməkdaşlığını pisləyən şüarlar səsləndiriblər. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Əbu Muhammed Əl-Culani kimi tanınan Əhməd Əşşara cümə axşamı səhər saatlarında verdiyi açıqlamada elan edib, Sion rejimlə təhlükəsizlik üzrə məsləhətləşmələr yaxın günlərdə nəticə verə bilər.
Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Araz Azad Ticaret Zonası xarici medyaların diqqət mərkəzindədir. Əməkdaşımız Əhəd Yeganənin hazırladığı reportajı bu əsasda dəvət edərdim ki, bərabər dinləyək.
Bu torpaq tarixlə coğrafiyanın qovuşduğu məkan. Araz Azad Zonası, şimal qərbdə inkişaf qapısı. İnkişafın rivayətçiləri çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən jurnalistlər gəldi. Məqsəd, Ərəsi görmək, inkişafları tanımaq, mədəniyyəti yaşamaq.
Sanayinin dışında işte görülebilecek şu anda içinde bulunduğumuz UNESCO tarafından seçilmiş bir kilise ve daha kilisenin dışında daha nice mescitler, camiler, kervansaraylar yine yolun üzerinde geldiğimizde kervansaraya rastladık. Orası da yine UNESCO tarafından tescillenmiş ve baki alemler listesine alınmış.
Onlardan soruştuk bu bölgede terakkini nece görürsünüz? Neticeleri nece kıymetlendirirsiniz?
Mən həm Təbrizi, həm də bu azad iqtisadi bölgəni yaxından gördüm. Hər ikisi modern və gözəl bölgələrdir. Çünki həm sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində, həm də turizm sektorunda böyük işlər görülüb. Bu bölgələrin modern və çox güclü sənayeləri heyrətamizdir.
An amazing history, lot of...
大家好,我是李瑞,方卫视助理员。
Çox gözəl olan Şərqi Azərbaycan vilayəti bir çox mədəni irsə və tarixi sayta malikdir. Bunlardan başqa bu bölgənin iqtisadi potensialı Çinli investorların daha artıq rəğbət və təmayül ilə orada istihsal müəssisələri inşa etmələrinə səbəb olub. İkinci dəfədir ki, Araz Azad bölgəsinə səfər edirəm. Birinci səfərim 7 il bundan öncəyə təsadüf edir. Bu qısa müddətdə baş verən diqqətə layiq irəliləyişlər çox dəyərlidir. Bu onu göstərir ki, İran dövləti bu bölgədən dünya ilə iqtisadi əlaqə körpüsü yaradıb. Keyfiyyətli İran məhsulları və onların digər ölkələrə ixrac olunmaları, həmçinin xarici investorların bu bölgədə iştirak etmələri sanksiyaları təsirsiz edibdir.
Araz, sənaye mərkəzi, müasir kənd təsərrüfatı, turizm və sərhəd ticarəti. Burada təbiət, tarix və iqtisad yanaşı addımlayır.
Burada həm İranlı mütəşəbbislər, həm də İran dışında komşu ölkələrdən gələn mütəşəbbislər var. Burada qarşılıqlı olaraq alış-verişdə bulunuyor və buradan istədiklərində yer də ala biliyorlar və gələcəkdə burada məsələ üretim yapıp həm İranda, həm də İran dışında dünyanın değişik yerlərinə də rahatlıqla sevkiyyət yapabilecek imkanı veriyor. Bu ciddi manada gelecek için, iktisat için önemli bir adım. Bu noktada başarının geleceğine inanıyorum.
Bu sefer yalnız bir mətbuat gezintisi değildi. Bu sefer İran'ın bugününü danışan bir hikayeydi. Hikaye ki, istiqlal ve tərəqqi yolunda qətiyyətli irəli gedir. Yeganə, Beynəlxalq Səhər kanalı, Araz Azad Ticaret Zonası.
Xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ərdəbildə 3-cü Beynəlxalq Aşıqlar Musiqi Festivalı keçirilib. Ərdəbil Fədək Mədəniyyət İncəsənət Kompleksində təşkil olunan bu tədbirdə Azərbaycan və Türkiyə kimi ölkələrdən də aşıqlar İrana qonaq olublar.
Və son olaraq bir idman xəbəri, necə ki xəbərlərin əvvəlində dedin, diqqətinizə çatdırdıq. İran Yunan Roma güləş üzrə 2025-ci il dünya çempionatının ikinci gecəsində yarış cədvəlinə başçılıq etdi. Xorvatiyanın paytaxtı Zagreb şəhərində keçirilən Yunan Roma güləşi üzrə 2025-ci il dünya çempionatının ilk 4 çəki dərəcəsinin yarışlarının sonunda İran milli komandası heyran edici bir göstəricidə 2 qızıl və 1 gümüş medal əldə etməyə müvəffəq olub. Komandamız 80 xalla yarış cədvəlinə başçılıq edir. 82 kiloqram dərəcəsində çəki dərəcəsinin finalında yarışların 18 yaşlı fenomeni İran güləşçisi Qulam Rıza Fərruxi Gürcüstandan olan rəqibi ilə 4-0 hesabı ilə yarışdı və onu məğlub etdi. Fərruxi dünya çempionatı yarışlarındakı ilk iştirakında qızıl medala sahib çıxdı. 130 kiloqram çəki dərəcəsinin finalında da İranın ağır çəkili çempionu Əmin Mirzəzadə Macaristan güləşçisi Darius Vitkeni 7-2 hesabı ilə məğlub etdi və İrana ikinci qızıl medalı töhfə verdi. İranın digər 18 yaşlı fenomeni Peyam Əhmədi sıx və cəlbedici final mübarizəsində Gürcüstanlı Vaxtang Luluvaya 7-9 hesabı ilə qalib gəldi və çox dəyərli gümüş medala nail oldu. İran kervanı hələ də öz medallarını artırmaq imkanına malikdir. Belə ki, Məhəmməd Hadi Saravi 97 kiloqram çəki dərəcəsinin finalında qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq. Daniel Söhrabi də bəxt qrupunda bürüncü medala çatmaq üçün yenidən 72 kiloqram çəki dərəcəsində səy göstərəcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Rusiya Avropa üçlüyünün İran İslam Respublikasına qarşı tədbirlərini niyə qanunsuz hesab edir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi ki, rəsmi Moskva və Pekin İran İslam Respublikasının sanksiyaları ləğv edən qətnamələrinin uzadılmasını dəstəkləyib. Rusiya vurgulayır ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin, daha konkret desək, Britaniya, Fransa və Almaniyanın Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozan hərəkətləri beynəlxalq hüquq baxımından qanunsuzdur və diplomatiyaya heç bir aidiyyatı yoxdur. BMT-də Rusiyanın daimi nümayəndəsi Vasili Nebetziya İran İslam Respublikası üzərinə sanksiyaların uzadılmasına qarşı olduqlarını və sanksiyalarının ləqvinin yeganə düzgün qərar olduğunu elan edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mavini də Avropa ölkələrinin İran sanksiyalarının bərpası tələbinin strateji səhv olduğu və gərginliyi artırmaq üçün bəhanə olduğunu qeyd edib. OMT-nin Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaları ləğv edən qətnamənin uzadılması layihəsini rədd edib. Bu sənəd Cənubi Koreya tərəfindən təqdim olunmuş Əl-Cəzayir, Çin Xalq Respublikası, Rusiya, Pakistan tərəfindən dəstəklənmiş 9 ölkə, daha dəqiq desək, Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransada daxil olmaqla əleyhinə səs verib. İkisi bir tərəf qalıb. Qətnamənin qəbul olunmaması isnəbək mexanizminin dərhal işə düşməməsi deməkdir. Rusiyanın Avropa Troikasının, yəni Britaniya, Fransa və Almaniyanın İran sanksiyalarını bərpa etmək cəhdlərini beynəlxalq hüquqi baxımından qanunsuz saymasının əsas səbəbləri var. 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsi və nüvə razılığı üzrə öhdəliklərin pozulması. Rusiya hesab edir ki, Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları öz öhdəliklərini pozublar və buna görə də beynəlxalq hüquq üzrə unilateral sanksiyaların bərpası və ya tətbiqi mümkün deyil. Bu, yalnız beynəlxalq qətnamələr və çoxmillətli razılaşmalar əsasında öz əksini tapmalıdır. 2. İsnəbbək mexanizminin qanunsuz aktivləşdirilməsi. Rusiya bildirir ki, tətih mexanizmi yalnız İran İslam Respublikası öz öhdəliklərini pozduğu halda aktivləşə bilər. Lakin Moskva əmindir ki, İran İslam Cumhuriyyəti bu mərhələdə öz öhdəliklərini pozmayıb və Avropa bu mexanizmi sanksiyaları bərpa etmək üçün istifadə edə bilməz. 3. Unilateral sanksiyalara qarşı çıxış. Rusiyanın fikrincə, bəzi ölkələrin təkbaşına və beynəlxalq çərçivədən kənar tətbiq etdiyi sanksiyalar qanunsuzdur. Hərəkətlər yalnız BMT və beynəlxalq razılaşmalar əsasında həyata keçirdilməlidir. 4. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulması. Rusiya elan edir ki, öhdəliklərini yerinə yetirməyən ölkə beynəlxalq hüququ edə bilməz və nəticə alaraq deyə bilər ki, Rusiya bu addımların qanunsuz və bölgədə sabitliyə təhdid olduğunu bildirir. Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları isə İran İslam Respublikasının nüvə öhdəliklərinə əməl etmədiyini və sanksiyaların bərpa edilməsinin BMT-nin 22-31 saylı qətnaməsinə uyğun olduğunu iddia edir. Bu fikir ayrılığı da beynəlxalq hüquq və diplomatiyada böyük çətinliklər yaradır.
İsrail xərçəng şişirir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin bu bəyanatı sadəcə bir siyasi şuar deyil. İşqal, qırğın və irqçilikdən doğan rejimin mahiyyəti və bugün hər zamankından daha çox dünya sülh və təhlükəsliyinə təhdid olduğu barədə dərin xəbərdarlıq idi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh İsraili böyük xərçəng şişi adlandırdı və bu sadə bir ifadə və ya şuar deyildi. Bu bir xəbərdarlıq idi, oyanmaq üçün xəbərdarlıq, hiləni tanımaq, cinayətin həqiqətini anlamaq. Xərçəng bildiyiniz kimi nəzarətsiz şəkildə böyüyərək və çoxalaraq bütün bədənin sağlamlığını və həyatını təhlükə altına alan invaziv bir xəstəlikdir. Əməliyyat və eradikasiya olmadan bu şiş bütün bədəni əhatə edəcək və məhvə səbəb olacaq. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh bu ağıllı ifadəsi ilə nəinki İsrailin mahiyyətini açıq şəkildə ifadə etdi, həm də İslam ümmətinə onunla üzləşməyin həll yolunu təqdim etdi. Bu rejimlə ölümcül xərçəng xəstəliyi arasında hansı oxşarlıqlar var? Birinci məqam onun saxta və qəsb edilmiş mahiyyətidir. İsrail işqal və zülm üzərində qurulmuşdur. Eyni ilə bədənlə uyğunlaşmaq əvəzinə sağlam hüceyrələri məhv edib yiyən xərçəng hüceyrəsi kimi. Bu rejimin heç bir tarixi və qanuni kökü yoxdur və milyonlarla fələstinlini öz yurd yuvalarından didərgin salmaqla formalaşıb. Siyonist rejimin mahiyyəti lap əvvəldən fələstin xalqının işqalı və hüquqlarından məhrum edilməsi əsasında formalaşıb. Bu siyasi qurum yerli xalqın iradəsi əsasında deyil, zorakılıq və müstəmləkəçi dövlətlərin dəstəyi əsasında yaradılmışdır. Mövcudluğu birgə yaşayış və başqalarının hüquqlarına hörmətlə bərqərar olan qurulmuş xalqlardan fərqli olaraq, siyonist rejim əvvəldən legitimlik böhranı ilə üzləşib. Bu böhran, legitimlik iddiası ilə işqal reallığı arasındakı ziddiyyətdən qaynaqlanır. Ona görə də güc və işqal əsasında davam etdikcə, bədxasəli şiş kimi hərəkət edəcək. Bölgədə sülh və sabitliyə və bütün dünyada bəşəri dəyərlərə təhlükə olan rejim. Bu rejimin yaşaması ədalətdən deyil, təcavüzün davam etdirilməsindən və təkəbbürlü qüvvələrin dəstəyindən asılıdır. Bu siyasi xərçənglə qlobal qarşı durmanın zəruriliyini hər zamankindən daha çox ortaya qoyan reallıq. Növbəti məqam amansız ekspansiyonizm və aqressiyadır. Davamlı olaraq yayılmağa və metastaz verməyə çalışan xərçəng kimi, İsrail də yarandığı gündən bir an belə genişlənməsini və qonşularının ərazisini zəbt etməyi dayandırmayıb. Qüdsün və İrdan çayının qərb sahilinin işqalından tutmuş, Livans və Suriyaya hücuma qədər bütün bunlar regionun və dünyanın təhlükəsizliyini təhlükə altına alan bu təcavüzkar karakterin əlamətidir. Bu ekspansiyonist və aqressiv siyasət təkcə coğrafi sərhədlərlə məhdudlaşmır. Siyasi, iqtisadi, hətta mədəni sahələrə də sirayət edib. Siyonist rejim qlobal güc strukturlarına təsir göstərməklə, yumuşaq və sərt vasitələrlə xalqlara ağalıq etməyə çalışır. Bu səbəbdən də demək olar ki, İsrail sadəcə bir dövlət deyil, dinamik və döyümsüz bir təbiətə malik müstəmləkə layihəsidir. Onun davamlı varlığını böhran yaratma və təcavüza bağlı olaraq görür. Bədxasəli bir xəstəlik nəzarət altına alınmazsa, bədənin hər bir orqanının məhvə düçar etdiyi kimi, bu rejim də qarşısı alınmazsa, regionun hətta dünyanın təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün ciddi təhlükə yaradacaq. İsrail müstəmləkəçi layihədir ki, İslam ümmətinin birliyini məhv etmək və regionun resurslarına hakim olmaqdan başqa heç bir məqsədi yoxdur. Ötən 10 illiklərin təcrübəsi göstərir ki, bu rejim hərbi gücdən, siyasi təsirdən və media təbliğatından istifadə edərək təcavüzkarlıq və böhranların miqyasını daim genişləndirir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh də bu həqiqəti illər öncə dərk edərək dünya müsəlmanlarına xəbərdarlıq etdi ki, əgər bu xərçəngə qarşı durmasalar, bir gün gələcək ki, İslam ümmətinin bütün bədəni bu xərçəng şişinin yaralarına düçar olacaq. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim.
Hoş görmüşük size, her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah Allah'ın adı ve yadıyla növbəti Eğlen sana çay demişim verilişine başlayırıq aziz ve sevgili dinleyiciler. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan, Qocaman Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yaxşı bilirsiniz ki, biz hər həftə növbəti görüşlərimizdə bir sənətkarın qulluğunda oluruq və onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik, əsərləri ilə tanış oluruq və ərz elədiyim kimi müxtəlif sənətkarları da qonaq çağırırıq. Və böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul edirlər və təşrif buyururlar. Yenə də növbəti görüşümüzdə başqa bir sənətkarın, tanınmış bir sənətkarın qulluğundayıq. İnşallah ki, zövqünüzcə olacaqdır sözlər və söhbətlərini eşidəcəyik, dinləyəcəyik dəyərli sözlər və söhbətlərini. Sizi növbəti Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Hoş görmüşük sizə, əziz və sevgili dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Sevgili dinləyicilər, bayaq ərz elədim və hər dönəmini mən vurğulayıram. Əylən sənə çay demişəm verilişində hər görüşümüzdə dəyərli və çox alicənab bir qonağın qulluğunda oluruq. Daha doğrusu bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Bu sənətkarlar ola bilsin ki, şair, yazıcı, ədəbiyyatçı olsunlar, ola bilsin ki, siyasətçi olsunlar, ola bilsin ki, rejissor olsunlar, dirijor olsunlar, müğənni, xanəndə, bəstəkar və s. və s. ilə axır. Bugün de xoşbəxtlikdən əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasında, çünki biz necə deyirlər, sosial şəbəkələrdə əziz dinləyicilərimizlə əlaqə saxlayırıq və daha çox maraqlanırlar, xanəndələrimizlə tanış olurlar. Odur ki, bugün bir tanınmış müğənni və xanəndənin qulluğunda həyat və yaradıcılığını öyrənəcək, əsərlərlə tanış olacaq və live də bizə verəcəklər inşallah. Gözəl sədasını və səsi ilə də necə deyirlər, maraqlanacaq, zövq alacaq və əziz dinləyicilərimizdə. Müsahibimiz tanınmış gənc, daha doğrusu belə desə, daha məqsədə uyğundur. Tanınmış gənc xanəndə və müğənni Səid müəllim Şövqüdür. Səid müəllim, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildiririk. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiribsiniz. Çox sağ olun, minnət qoyubsunuz. Sizin bugün həm həyatınızla tanış olacaq Səid müəllim, həm də yaradıcılığınızla. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizin keçə suallara. Buyurun
söz sizə. Mehriban və bağışlayan gözəl Allahın adı ilə mən də sizə cənabıza işləyənlərə yorulmayasın ərz edirəm. Gözəl eşidənlərə də salamım var. Ürək dolu sevgilərim var. Mən qulluğuz deyim.
Gözəl xeyirxahlığınıza və gözəl başlanışınıza görə təşəkkür edirik. Biz adətən cənab Şövqü qonaqlarımızdan, müsahiblərimizdən birinci sual, sənətkarlarımıza birinci sualımız bu olur ki, öz həyatınızla bizi tanış eləyin, əziz dinləyicilərimiz daha doğrusu. Sizə də eyni sualı vermək məcburiyyətindəyəm. Bizi Səid Şövqü ilə tanış eləyin. Hansı ildə dünyaya gəlibsiniz? Ailəniz haqqında, həyatınız haqqında, həyatınız firavan keçib yoxsa yox, eniş yoxuşlu olub. Sonra keçəcək yaradıcılığınıza. Əvvəlcə həyatınız, buyurun söz sizdə.
Bəli, mən Səid Şövqü 1364-də
bəli,
Təbriz şəhərində anadan olmuşam.
Düzdür.
Təqribən 14 yaşımdan musiqi ilə, yəni musiqini heyfi şəkildə işləmişəm. Ondan da qabaq atam mənim xanəndə olubdur. Ailəmizdə də elə musiqiçi olub, tar ifaçısı, ya piyano olubdur.
Olubdur,
14 yaşımda mən Ustad Ramin Qəznəvinin onun yanında öyrəşmişəm. Sonra Qavalı Ayır Rəhmətli Hüseyn Azərin yanında öyrəşmişəm. Sonra Döftür Səttarı yenə Azərbaycanımızın iftiharıdır. Onun yanında muğamı işləmişəm. Elə yenə də işləyirəm.
Bəli.
Amma bunların elə arasında Bakıda da getmişəm. Onlardan da istifadə eləmişəm. Ustad Qəzənfər Abbasovun yanında olmuşam. Bəli. Konservator yox, amma işləmişəm. Zabit Nəbizadə, Arif Babayov.
Allah, ha, saxlasın.
Onlardan da istifadə eləmişəm.
Arifin məhzərində olubsam.
Olmuşam, bəli.
Səid müəllim, bunlar haqqında yaradıcılığınıza keçəndə daha çox sual verəcək. İndi həyatınızda təhsilatınız necə olubdur? Neçə bacı qardaşdan olub? Təbrizin hansı məhəlləsində anadan olubsan?
Təbrizdə mən Qəraş məhəlləsində anadan olmuşam. Təhsilatım mən bərq oxumuşam. Bərq oxumuşam. Sonra da musiqiyə gəldim.
Bəli, əsən korsuzlar əlaqəsi bir nəzərdən yoxdur.
Bəli, bəli. Sonra gəldim musiqiyə. Belə, ailəmizdə maşallah çoxluq, 4 bacı, 4 qardaşıq.
Atana həyatdadır yoxsa?
Anam həyatdadır, atam ama ömrüm verib sizə.
Allah, anazı saxlasın, atıza qəni-qəni rəhmət eləsin inşallah. Özün ailə təşkil eləyibsən? Ya hələ yox. Ailəm var da. Yəni evlənibsən yoxsa yox?
Bəli, evlənmişəm.
Çox hələ, çox hələ. İzin versən bir fasıl alaq, sonra keçəsin yaradıcılığınıza. Təbriz Radiosundan Nələn Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və sevgili dinləyicilərimiz, müsahibimiz tanınmış gənc xanəndə və müğənni Səid müəllim Şövqüdür. Səid müəllim həyat haqqında məlumat verdi lazımincə. Keçək yaradıcılığa və əsas da xanəndələrdə yaradıcılığına əziz dinləyicilərimiz çox fikir verirlər və maraqlanırlar. Səid müəllim buyurdunuz ki 14 yaşından da elə bu bəli. Ya 14 ildir. 14 yox, yaşından.
14 yaşından.
Bəli, səhvə yol versəm düzəliş ver mənə. 14 yaşa. Necə oldu Səid Şövqi? Buyurdunuz anam ataz rəhmətli ki musiqi aləmində də ailəzdə var musiqi aləmində. Özü səni musiqi aləminə bağlayan elementlər, faktlar və amillər ki səni musiqiyə bağladı.
Ərz olsun, mən musiqiyə sonra gəlmişəm. Əvvəlcə Quran oxuyardım.
Bəli, qari Quran.
Hə, qari Quran idi.
Əsasən belə olur. Hə. Əsasən belə olur. Bəli.
Sonra istədim çox öyrəşəm, muğama getdim, istədim dəstgahları tanıyam.
Tanıyasız.
Sonra gördüm muğamda bir ayrı alandı. Hə.
O mənəvili ki muğamda vardı, xüsusilə qeyd edilməlidir və bağlandınız musiqi dünyasına. Və pap da oxuyarsınız yaxşı.
Pap da oxuyaram.
Və əsasən muğam ifaçısı adlandırmaq olar sizi.
Bəli, bəli.
Azərbaycan muğamı da, muğam dünyası da özü bir geniş bir dünyadır.
Geniş dünya.
Və zəngin dünyadır. Bakıda buyurun konservatoriyada yox, ancaq böyük müəllimlərin yanında
məhsəl olursunuz.
Bəli. Arif müəllim. Arif müəllimlə nə öyrəndiniz?
Arif müəllim, Allah canını sağ eləsin. O kişinin klasında olmuşdum. Orada birinci cələsə bu xatirədir bu
nəzəriyyə. Bəli, buyurun.
Birinci cələsə orada bir qatar muğamı istədim oxuyan. Orada bir tarçalan var idi, adı yadımdan çıxıb. O tarçal elə çaldı ki, mən haldan getdim.
Muğuzla oynadı.
Mən bir yol düşdüm yerə, Nasir Ətapır da bəli, elə orada bəli, var idi. Dedi ki, Nasir, gəl yerlin, burada öldü. Allah canın sağ eləsin, onların da klasını.
Məhzərindən faydalanıbsınız.
Bəli, bəli.
Daha kimlərin? Buyurun, Zabit
mi? Zabit Nəbizadə, rəhmətlik Qəndab Quliyev. Onun da yanında 8 ay, mən onun yanında Kürdü Şəhnaz Muqamını işləmişəm. Dilçeş
bəli, bəli, bəli, bəli. Bizim zərbi muğamlar haqqında məlumat verə bilərsiniz əziz dinləyicilərimizə. Çox professional və təxəssüsü yox. Elə əziz dinləyicilərimizin çox zərbi muğamlar nədənsə çox maraqlanırlar.
Zərbi muğamlar ərz olsun bir dana heyratı varımızdı bizim. Bəli. Mahurda da oxunar, rastıda da oxunar. Bağlıdır xanəndənin səsinə də. Səsi güclü olsa, səsi zil olsa dodan oxuyar. Yoxsa soldan da oxuya bilər. Biri Səmai Şəmsidir, Şur dəstgahında. Arazbarı, Manı, bunlar da yenə Şurdur.
Şurdur, bəli.
Secahlarda var Qarabağ şikəstəsi, Kəsmə şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi.
Səhv eləmirsən, Mirzə Hüseyin şikəstəsi var.
Yox, Mirzə Hüseyin secahımız vardı.
Var da. Secahıya şikəstə deyirəm, secaha bəli.
Sonra Mənsuriyə var Çarcahda, Aşıqcunun varımızdı, Bayat Şirazda.
Çox əla. İndi bizim əziz dinləyicilərimizə live özündən asılıdır, hər nə oxuyursan, biz həzz alacağıq, əgər mümkünsə. Bir,
Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd
Bağırzadə, Məhəmməd Bağırzadə.
O şirin repertuarından bir Dan Ulduzun mahnısı var. Onu bir balaca zümzüm eləyim də be.
Bəli, böyük maraqla. Mən də Sadıq, biz müşahidə eləyəcəyik.
Qaranlıq gecədə səni gözləyirəm, durmaqdan yoruldum, ey Dan Ulduzum. Uzaq üfüqlərə göz gəzdirməkdən az qala kör oldum, ey Dan Ulduzum. Uzaq üfüqlərə göz gəzdirməkdən az qala kör oldum, ey Dan Ulduzum. Öksüz talim tək gecikdir nədən? Kərvan qıran durduq, görürmədin sən. Öksüz talim tək
gecikdir nədən? Kərvan qıran doğduq, görülmədin sən. Oxşatdım, yanıldım, könül verdim mən. Oxşatdım, yanıldım, könül verdim mən. Bilmədən vuruldum, eydan ulduzum. Bilmədən vuruldum, eydan ulduzum.
Əla, so həqiqətən əzizdir. Biraz
sizi yormuşam da, bağışlar.
Çox əzizdir, yəqin əziz dinləyicilərimiz də əzizdirlər. Mən də Sadıqı, bizə bir fasilə versəz. Çox faydalandıq, sonra
çox uzadıq.
Təbriz radiosundan Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış müğənni və xanəndə Səid müəllim Şövqüdür. Səid müəllim, elə gözəl oxudun, canlı live idi. Çox gözəl ifanız oldu, yəqin əziz dinləyicilərimiz də həzz aldılar və inşallah ki veriliş boyu yenə birdən də bizə layiqiz olar. Sizin əsərlərlə tanış olmaq istərdik və səsləndirmək istərdik. Hansı əsərinizi buyurursunuz ki, səsləndirəsiniz və onu bizə tanıtdırın, təqdim edin?
Mən Təbrizdə çalışmışam, o muğamlar ki, burada oxunmayıbdır. O oxunub, Bakıda oxunub, amma Təbrizdə oxunmayıb. Və ya televiziyonda oxunmayıb, onları oxuyam.
Çox əla.
Misal üçün, o uşarı, zərbi muğam,
bəyək söhbələdir,
Heydəri oxumuşam burada. Çoxlu səmaşəm canlı burada oxum, çox çətindir də burada canlı oxumaq çətindir. Qarabağ şəstəsi oxumuşam, elə Təbriz Səhənd televiziyonda
bəli,
elə həm də bu kanalda oxumuşam. Sali 96-98